that for me. Cremate my body, let the ocean. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Karibu kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Bila shaka vijana tuko pamoja. Express ni kwa ajili ya vijana na wanawake. Leo mambo mengi yanazungumzia vijana, ajira, kujiajiri. Ujumbe unaendelea kutolewa kwa vijana, jameni, msisubiri ajira kutoka kwa serikali. Fanya bidii, mjiajiri.
Haswa, basi hilo tutaliangalia muda mfupi ujao, ambao ni matamshi yametolewa na kamisa wa sensa kitaifa Anna Makinda nchini Tanzania. Hali kadhalika
vile vile kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii. Usitumii mitandao ya kijamii kwa mambo ambayo hayakufaidi kitu chochote. Lazima utumie mitandao hasa ukiwa na vipaji. Na huu ni ujumbe pia unatolewa kwa vijana. Tumieni mitandao unapokuwa na kipaji. Tumia mitandao ya kijamii kunadi
kipaji chako
ili ujulikane
na unyenyuke kutoka
hatua moja, na wakikujua utaanza kuuza vitu ambavyo umebuni bila shaka.
Hasa halikadhalika tutakuwa na kipengele cha kama huna kazi, nini ambacho unatakiwa kufanya kujibidisha ili uweze kupata ajira. Tutaelekea huko Mombasa, Kenya, tutakusomea habari muhimu za dunia. Halikadhalika VOA Express huwa haijakamilika kama hujapata burudani ya muziki. Tuna na muziki kadha wa kadha, baadhi yao tu nikikupa dondoo. Tutakuwa naye Diamond Platinum akishirikiana na Nandi katika kibao cha Safari. Vile vile tutakuwa na Spice Diana Siri Regular, tutakupatia vibao hivyo. Vile vile tutakusomea maoni kupitia kwenye kipengele chetu cha barazani, ambapo tulikuuliza mwanafunzi anapofeli mtihani nani wa kulaumiwa. Kuna maoni lukuki, na tutakushirikisha wewe msikilizaji ili uweze kutoa ya kwako ulionayo kuhusiana na hili.
Barabara kabisa. Bila shaka tuanze na habari hii ile ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Ni kwamba mitandao ya kijamii inaweza kusaidia watu wenye vipaji kunufaika na vipaji vyao. Mfano ni mwanamichoro anaitwa Kiyungi Fundikira. Huyu ni mkazi wa Toronto, Canada, ambaye alianza kunadi michoro yake kwenye mitandao ya kijamii wakati wa kipindi cha janga la COVID-19, na hivyo akajulikana kutokana na sanaa yake. Hivi ndivyo anavyoeleza.
Paka ilipofika mwaka 2020 kipindi cha COVID kile, nikikuta kwamba niko nyumbani na muda mwingi zaidi, na nikawa nafikiria kitu cha kufanya ili kuweka akili sawa, akili iwe active. Kwao nikakumbuka kuhusu ile sanaa. Bahati nzuri nilianza kuchora, na kila nilichokuwa nachora nilikuwa na share kwenye social media zangu, kwenye Facebook. Lakini nilivyoanza, baada ya kuchora picha mbili tatu ambazo nilizokuwa nazishare, mama yangu mdogo nakumbuka ambaye anakaa Chicago, aliona akaniambia, wewe inabidi sasa hivi uanze kuuza sanaa zako. Kwa baada ya kusema hivyo, ndo ile taa ikawaka kichwani. Sasa kumbe na hii pia inawezekana.
Haya, Kiyungi anashauri pia vijana wenye vipaji kutumia mitandao ya kijamii kwa mambo ya faida.
Ushauri ambao naweza kutoa ni kwamba naamini kwa asilimia kubwa kwamba kila mtu ana kipaji au ana uwezo fulani ambao mtu mwingine anaweza akawa hana. Cha muhimu kabisa ni kusema kwamba mitandao ya jamii inabidi tuitumie kwa kufanya mambo yenye faida ambayo yatakusaidia. Sababu ni bure, kuna sababu yoyote. Hakukuwa na gharama yoyote zaidi ya gharama ile ya kawaida ambayo unaitumia ku access mtandao wa jamii. Kwa hiyo ni jinsi tu ya kuitumia.
Basi kijana ambaye una kipaji, ukiwa mchoraji au ukiwa mbunifu wa kitu chochote kile, ushauri huo umeupata. Tumia mitandao ya kijamii kwa mambo ya faida.
Nimedata na swaga zako, nimezilai, siwezi mapenzi yako kuyakinai, kukuacha sifiki baby, ayo ni makosa jinai. Ongeza mwembe nipate wenge, ikibidi nisilai. Dana dana no, kwa wangu mamito, siwezi kufanya mao mao.
chupa weke funiko na matatizo tu ya so ya so ana do do le mi fa sol la ti do nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako ana do le mi fa sol la ti do nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako baby. Penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia.
Haya basi, bila shaka muziki huo umekuamsha na kuweka tayari kabisa katika VOE Express tukiwa tunasonga mbele.
Hasa ukipepewa. Ni Beka Flavor na wimbo wake napepewa.
Haya basi, sasa tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo kwenye line ya simu tunaye kijana Urio, na nia na madhumuni hasa ya kukutana na kijana huyu hivi sasa ni kutokana na matamshi ambayo kamisa wa sensa kitaifa nchini Kenya, kumradhi, nchini Tanzania, N. Makinda, amewataka vijana wasomi kujitengenezea uchumi wao binafsi kupitia fursa zilizopo kwenye maeneo wanayoishi kuliko kutegemea ajira kutoka serikalini au katika sekta binafsi. Urio, basi nije kwa upande wako, kauli au matamshi haya umeyapokea vipi na katika mtazamo gani?
Kwanza ninashukuru, mimi naitwa nilipokea Urio, niko Arusha. Sikia hayo aliyosema mama yetu Makinda spika mstaafu akizungumza juu ya vijana kujitafutia ajira wenyewe, na kwamba sensa hii itasaidia kujua idadi, jambo ambalo ni kweli, kujua idadi, lakini pia kujua nguvu kazi ambayo inaingia kwenye soko la ajira kila mwaka, au kwenye nguvu kazi ya kujenga taifa kila mwaka. Ni jambo zuri, lakini kwetu sisi kama vijana yapo mambo machache ambayo tumeona kana kwamba kauli ile inakinzana na ukweli na uhalisia, hasa kwenye swala la ajira. Unapozungumza ajira, inategemea huyu kijana umemwandaaje, kwa sababu unapomwambia akafanya akatafute ajira akatafute uchumi wake, lazima uwe umemtengenezea mazingira ya yeye kuweza kujiajiri, lakini pia kuweza kutengeneza uchumi wake. Na katika hilo serikali imejitahidi kwa nafasi yake, lakini bado kuna ombe kubwa sana la utaratibu mzima wa kumwandaa kijana kuweza kujiajiri mwenyewe. Kwanza unajua swala la kujiajiri linaanzia kwenye akili. Mhm. Mentally tumeandaliwaje? Na physically tumeandaliwaje? Na resources hizi tunayo resources kiasi gani? Kwa hiyo yako mambo hayo matatu ya msingi ambayo pamoja na maneno mazuri aliyosema spika mstaafu hakuyapitia hayo. Na ndio maana tunaona kwamba hiyo kauli nadhani labda inahitaji alitaka tu kutitia moyo, lakini kwenye uhalisia haifanyi kazi.
Hasa basi, nini ambacho unadhani kwa wakati huu serikali inaweza kufanya ili kumwandaa vyema kijana mmoja wapo wewe katika mazingira ya ukweli na uhalisia?
Yapo mambo machache ya kufanya. Jambo la kwanza, lazima tukubaliane na kubadilisha mfumo mzima wa elimu, ambayo naona kama serikali sasa hivi imeanza kupokea maoni ya wananchi. Tukiondoka kwenye mfumo huu wa kikoloni ambao msingi wake ni kuandaa watu kuwa tegemezi, lakini pia kuandaa kuna kutengeneza makundi mawili, kundi la watawala na kundi la watawaliwa. Tukiweza kuondoa hayo makundi, kwa maana ya kuja na mfumo rasmi wa kujenga elimu shirikishi ambayo wa vijana wote watashiriki, lakini pia wakiweka kwenye mitaala masomo kama ya ujasiriamali na elimu ya haki za binadamu kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya shule za msingi, kijana huyu ataanza kujiandaa kutokea akiwa mdogo, kuanza kufikiri akimaliza shule atakuwa mjasiriamali wa namna gani, kwenye eneo lipi. Maana Tanzania tuna maeneo makubwa, tunaweza tukafanya kilimo, ufugaji, uvuvi, lakini swala ni kwamba hatukuandaliwa. Mtu anasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6, hana chochote anachojua zaidi ya vile alivyovikariri vilivyoweka katika mfumo wa kikoloni ambao ni mfumo tulioachiwa na Waingereza. Lakini naamini tukipewa mfumo ambao utatusaidia kuanza kujiandaa toka tukiwa wadogo, kuanza na somo la biashara ama ujasiriamali tukiwa wadogo sana, tukifika umri wa juu kidogo tuna uwezo wa kujiajiri wenyewe. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni rasilimali fedha. Tunayo mfumo wa serikali kupitia halmashauri, wanatoa 5% kwa vijana, 5% kwa kina mama na 5% kwa walemavu. Nadhani kuna haja ya kufikiri namna ya kuongeza kwa kupitia mfumo tofauti na ulivyo sasa. Badala ya kupitia halmashauri wametengeneza labda benki ya mfuko wa maendeleo, labda benki ya maendeleo ya mfuko wa benki au benki ya maendeleo ya vijana, ambayo itampa fursa kijana kukopa. Maana kwa sasa unakopa mara moja tu, baada ya hapo ukisharudisha ukopesi tena. Na kama mfanya biashara, ukianza kufanya biashara unatakiwa ukikopa, unaenda tena kukopa, unarudi tena kukopa, baada ya kumaliza kulipa unakopa tena. Kwa hiyo wangebadilisha mfumo wa kupitia halmashauri, wakaanzisha benki ya maendeleo ya vijana, tutaweza tukafanikiwa na tukaondokana na hali ngumu tulionayo.
Asante sana Urio kwa maoni na mchango wako huo kuhusiana na wito ambao unatolewa kwa vijana wasomi kujitengenezea uchumi wao binafsi badala ya kutegemea ajira kutoka serikalini ama sekta binafsi. Swala hili limekuwa likizungumziwa kila mahali. Hivi tunavyozungumza kuna mkutano kule nchini Rwanda, mkutano wa vijana ambao umeandaliwa na serikali ya Rwanda kwa kushirikiana na UNDP ukiwashirikisha vijana zaidi ya 10,000 ukizungumzia swala hili hili la ujasiriamali, ajira, kujiandaa wenyewe katika siku zijazo.
Basi moja kwa moja kwenye habari za dunia. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba eneo moja karibu na mji mkuu wa Kiev limeshambuliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani maarufu drone za Iran zilizorushwa na Russia, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba makombora ya Russia yamelenga makazi 40 kote nchini katika muda wa siku moja iliyopita. Naibu kiongozi wa ofisi ya rais wa Ukraine, Kirilo Timoshenko, amesema kwamba mashambulizi ya drone yameharibu vituo muhimu karibu na mji huo. Maafisa wamesema kwamba ndege hizo isokuwa na rubani zilitumika ni aina ya kamikaze ambazo hubeba vilipuzi na huteguka mara inapofika kwenye eneo lililolengwa.
Taiwan leo Alhamisi imeondoa vikwazo vyote vya COVID-19 na kwa hivyo kuruhusu watalii kutembelea kisiwa hicho bila ukaguzi wowote baada ya zaidi ya muda wa miaka 2.5. Wageni waliotembelea Hong Kong, Taiwan pamoja na China bara hapo awali walihitajika kujiweka karantini mara baada ya kuwasili tangu janga la corona lilipoingia, licha ya kwamba mataifa mengi yalikuwa tayari yamefungua mipaka yake kwa watalii katika miezi ya hivi karibuni.
Na wakati Australia ikijiandaa kufuta karantini ya lazima kwa wale wenye virusi vya COVID-19, ifikapo kesho Ijumaa, utafiti mpya umebaini kwamba karibu theluthi moja ya watu wazima wameonyesha dalili za maambukizi kwa muda mrefu. Kamati ya afya ya bunge mjini Canberra imesema kwamba imepata taarifa kutoka vituo vya afya kwamba kuna idadi kubwa ya watu wanaotafuta huduma za kimatibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ripoti zimeongeza kusema kwamba licha ya viwango vya maambukizi mapya kushuka nchini humo, athari za maambukizi zimeendelea kushuhudiwa miongoni mwa baadhi ya walioambukizwa awali.
Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini kimesema mapema hii leo kwamba kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ameshuhudia jaribio la silaha ya masafa marefu, akieleza zoezi hilo kuwa ishara ya kupanuka kwa uwezo wa nyuklia wa kijeshi pamoja na utayari wa taifa lake kwenye vita. Jaribio hilo la Jumatano ni mwendelezo wa majaribio mengine kadhaa yaliyofanywa mwaka huu, wakati taifa hilo likidai kujitayarisha dhidi ya tishio la utawala wake kutoka Korea Kusini pamoja na Marekani.
Brian B. Noma noma. Noma noma. Le 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 le. Omu kwano kulumanga kadari dali. Wasito takula wosisi.
Diana
anakuambia siri regular,
lakini kwa vile labda anachanganya Kiganda au Luganda na Kiingereza, hii regular naisoma regular.
Ndio mambo ya muziki.
Kuna neno lote ambalo nilipata ambalo unalielewa la Kiganda hapa, nimesikia neno mkwano
hapo, kwa kweli nimeachwa pembeni.
Mkwano ni kusema rafiki.
Aha, mkwano ni rafiki.
Aha, alafu wanjagara au nagala, manake nataka au nanitaka.
Aha.
Alafu kuna au nakwagaranyo. Mm-hmm. Nakwagaranyo, nakupenda sana, au something like that.
Nakwagaranyo. Hai. Nakwagaranyo, msikilizaji unayesikiliza,
tutamuuliza Bwire labda kama tumepatia.
VOA Express hivi sasa mambo ni mazuri kabisa. Tuangalie kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, mwanafunzi anapofeli mtihani, nani wa kulaumiwa? Maoni yako lukuki. Na katika line ya simu tayari tuna msikilizaji. Bila shaka tumkaribishe msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tupe maoni yako kuhusiana na hili. Halo.
Naona msikilizaji yeye hayupo nasi. Ana halo, unatusikia? Naona hayupo nasi. Basi
haya, basi tuanze kusoma ujumbe wakati tukimweka sawa msikilizaji aweze kuja kutoa maoni yake. Haya, kwa upande wako unaelekea wapi Patrick?
Namuona huyu Isaya Sambo mpenda amani wa kutoka huko Tanzania, Dodoma. Anasema mwanafunzi kufeli kunasababishwa na mazingira matatu. Moja, mwanafunzi mwenyewe kutozingatia masomo licha ya kuaswa na walimu, wazazi ama walezi wake. Pili, wazazi ama walezi kutofuatilia kwa ukaribu kujua maendeleo ya mtoto wao shuleni na kuachiwa jukumu hilo walimu peke. Tatu, walimu kutowafundisha vyema na kuwaongoza vyema wanafunzi wao katika masomo yao.
Haya basi, Osiligi Loshosho yeye ameandika mambo mengi, vipengele 10, lakini nitasoma baadhi tu. Osiligi wao umesema kutokana na mwanafunzi anapofeli wako laumiwa, kwanza ni serikali ndio ilaumiwe kutokana na ukosefu wa rasilimali kama vile vitabu mashuleni, chakula, miundombinu na kadhalika. Pia umesema wazazi, umesema pia mwanafunzi mwenyewe pia wako laumiwa, umesema walimu pia wanalaumiwa, umesema pia umbali mrefu kwenda shule pia nacho ni chanzo kinachosababisha mwanafunzi kufeli, na vile vile mwanafunzi kuwa na makundi ambayo yana negative attitude ambazo pengine
ambayo hayana tabia nzuri.
Hayana tabia nzuri au hayana hamasa ya kutaka kusonga mbele na masuala ya elimu. Ni mtazamo wa Osiligi.
Naambia kwamba msikilizaji amerejea kwenye lali ya simu. Karibu tuambie, ujitambulishe, uko wapi na toa mchango wako tu kwa haraka haraka. Halo?
Haya, naona msikilizaji wetu hayupo tayari. Basi naendelea kusoma ujumbe wa Richard Babere. Yeye ameandika kinachosababisha mtoto kufeli mtihani ni hali ya msingi aliyowekewa na wazazi, mama na baba. Hawaelewani, mtoto anaona nao wanakuwa na msongo wa mawazo, hawana wa kumweleza ya moyoni. Wakiwa darasani walimu wengine wakali, wachungu, mtoto anachukia hadi somo lake analofundishwa na mwalimu huyo.
Huyo Hashim Hashim ni kutoka huko Zanzibar, anasema kiupande wake 60% ya lawama anazipeleka kwa mwalimu na 40% kwa wanafunzi.
Avitus Damian Kakwaya anasema inategemea na mfumo wote, kila mtu kwa upande wake atalaumiwa kwa sehemu yake. Kuna kufeli kutokana na mfumo wa elimu, mwalimu na uwezo wa mwanafunzi mwenyewe. Kwa Afrika sisi elimu yetu ni ya kinafiki na kitapeli tu. Vyuo na shule ni kama biashara nyingine tofauti, ni kwamba bidhaa nyingi zinazozalishwa kwenye elimu hazina masoko.
Basi ni baadhi ya maoni. Tuwashukuru wale wote waliochangia katika mada hii nzuri kabisa. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye muziki. Tunaungana naye Diamond akishirikiana na Nende na Nandi, wanakuja na kitu chao Safari. Basi tusafiri nasi katika Express.
Ninakuchana sijivungi ma, nataka bigeni kuposti na chatochi nyuma kifungi mama. Kula kwangu moja ngoma, nitanzaje kubirivu, maisha ya mdomo mbele kushona kifuani na umivu. Yako chagua kunipenda statai, ila kama una pressure kambali, ukinikuta menye usifai, nisha vesha misunjo mikali, moya likama yero sovali, gombo kilileta na chepa makali, unataka mini nyonge tai, ya sije kuwa ya mondi nazari. Mbona mpeshe kuwete anakosi, ninakuchana sijivungi ma, unataka videni kuposti na chatochi nyuma kifungi mama. Kula kwangu moja ngoma, nitanzaje kubilivu, maisha ya mdomo mbele kushona kifua ni maumivu. Yako wapi? Yako wapi jamani? Uko wapi? Nani uko wapi? Yako kina mimi ukiamua kwenda mbali, ukiamua kubaki.
Uko wapi mkamiti?
Kibao Safari.
Uko wapi unafutwa mkamiti?
Ukiamua kubaki na mimi.
Umesafiri ukamwacha.
Muziki mzuri.
Diamond na Nandi.
Nandi Safari. Na ndivyo hivyo unavyosafiri na VOA Express. Tunakupatia burudani ya muziki. Na kumbuka kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Basi unatupata vyema. Ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Unapata vitu ambavyo vinakugusa wewe kijana na jamii inayokuzunguka. Hali kadhalika tunaangalia masuala ya kama huna kazi, lifestyle, nini cha kufanya wewe kijana uweze kujikwamua na kusonga mbele katika maisha haya ya kila siku. Najua unapenda sana kusema maisha matamu lakini mafupi.
Maisha matamu lakini mafupi. Oh mama idi ahera wangoja. Hai basi yale masuala ya kujiajiri. Tuna mfano wa mtu aliyejiajiri hapa.
Hasa kama huna kazi basi huyu Catherine Mulwa ni kijana aliyejiajiri kama ulivyosema, baada ya kupata mafunzo ya ususi wa nywele pamoja na urembo wa kujipodoa. Katika muda wake wa ziada hujitolea kufunza wasichana wenzake ambao hawakufaulu vyema kumaliza masomo kwa sababu moja au nyinginezo. Anaeleza kwamba ni wajibu kwa kila msichana aliyechukua au anayetaka kujiingiza katika fursa nyingine ya mkondo mwingine wa kimaisha kujibidiisha yeye mwenyewe ili kuleta maendeleo katika jamii anayoishi na inayomzunguka. Hebu tumsikize. Haya, naona kuna hitilafu za
ya kiufundi. Tunaomba radhi kwako msikilizaji wetu, lakini kama tulivyokuwa tumedokeza, huyu ni Catherine Mulwa kutoka huko yuko Mombasa, baada ya kupata mafunzo ya ususi na urembo kajiajiri na katika muda wake wa ziada hujitolea kufunza wasichana ambao hawakufaulu kumaliza masomo kwa sababu moja au nyingine.
Sana.
Alikuwa amezungumza na mwenzetu Salma Mohamed.
Na unafahamu kwamba swala hili la kusonga nywele, ususi wa nywele sasa hivi, Patrick, kwa kina sisi kina dada,
biashara kubwa.
Ni biashara kubwa sana, maanake kuna watu ambao wanaenda kusonga nywele masaluni, kuna watu wanaenda kusonga nywele manyumbani.
Kuna hili swali mkamiti. Yani ususi wa nywele zenu hizi unapeleka una gharama kubwa.
Haswa
dola 100 hapa Marekani.
Zaidi ya dola 100 kwa hapa Marekani.
Basi ukiombwa hiyo pesa na mtu wako hapo unaanza kujikuna nywele kidogo mbona? Lakini sisi hatuna shida. Mimi nikienda saloni tu mara moja dola 20.
Umemaliza.
Nimemaliza kazi.
Na katika hizo nywele kuna staili tofauti tofauti. Kuna hizo zinaitwa crochet. Kuna hizo zingine zinaitwa twende kilioni. Unazijua wewe twende kilioni?
Sijui.
Haya basi, naona muda na wenyewe pia unakimbia kweli kweli. Basi tuangalie kwanza basi yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Basi yale masuala ya ajira, na hapa katika yanayovuma mitandao kijamii kwamba huyu mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Apple anaitwa Tim Cook, akiwa huko Italy katika mji wa Napoli, amewaambia wahitimu kwa kampuni ya Apple inategemea utamaduni wao na nani ambao watamwajiri, ikiwemo kuwa kampuni inatafuta wafanyakazi ambao wana sifa kunne. Sifa ya kwanza, Tim Cook anasema, ni ushirikiano katika kazi, ambapo anaamini kuwa sifa hiyo ushirikiano ni sababu ya nguvu ipelekayo ubunifu wa vitu vipya katika kampuni ya Apple. Sifa ya pili ni kwamba ni ubunifu wa hali ya juu. Sifa ya tatu aliyozungumzia hapa ni kwamba kuwa na ushauku wa kutambua vitu tofauti tofauti kama mtoto mdogo ambavyo anakuwa anauliza maswali. Basi ndivyo mfanyakazi katika kampuni ya Apple anapaswa kuwa.
Aha.
Ya nne, sitaki kuizungumzia sababu muda wenyewe ndio, lakini umesikia muhimu ambayo yanatakiwa ili waajiriwe katika kampuni hii kubwa ya teknolojia mambo ya simu Apple.
Haswa basi, na kwa kuwa muda unakwenda, sina budi tuelekee moja kwa moja katika kipengele kile cha swali la leo, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji swali letu ambalo linasomeka: IMF imebashiri uchumi kudorora duniani mwaka 2023. Je, utajipanga vipi?
Huyu Richard Kambale kutoka huko Beni DRC anasema, sisi tunaishi kwa shida tu, ama wao sasa ndio wanalielewa.
Beni Kirui yeye ameandika, uchumi wa Kenya utaimarika, ya Mungu ni mengi hayapangiwi.
Huyu Mitteran Magellan Murindi anasema, IMF hawajawahi kumshirikisha hata siku moja, hajui. Anasema hizi habari wamezitoa wapi?
Basi Joshua mjukuu wa Nila yeye anasema ni mkazi wa Mkuyuni Mwanza nchini Tanzania. Ameandika, yeye binafsi hakuna namna nyingine zaidi ya kupambana tu ili mkono uende kinywani.
Musa Zuberi Kabumaye Wachanika, Dar es Salaam Tanzania, anasema hapo hakuna la kujipanga zaidi, kuishi kwa matumaini tu, hali ni mbaya sana kwa sasa.
Naye huyu Mabenzi yeye ameandika, mipango ya dunia zitakuwa zimedumaa kwenye utafutaji, ila yeye binafsi huyo Mabenzi anasema utafutaji wake ni ule ule wa shida, hata ikifika mwaka 2030 bado akiwa hai utafutaji wake bado utakuwa hivyo hivyo wa shida.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express kwa sasa. Ni washukuru wote walioshiriki katika Express, upande wa producer kule tulikuwa naye Said Hamdun, na msimamizi wa matangazo alikuwa Idi Ligongo, studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana nikishirikiana na Mkamiri Kibayasi. Tuna wageni tunawaachia na kibao hiki cha Diamond na Nandy, Safari. Endelea kusafiri na Express. Sometimes kabali gizani kona nisha kuwekea na kosti, ninakuchana sijivungi ma nataka bideni kuposti, na chatochi nyuma kifungi lama, kula kwangu moja ngoma, nitanzaje kubirivu, maisha ya mdomo mbele kushona.